Euskadi Irratian, beste 40 urtean.
Zer, elkar ezagutzen degola?
Euskadi Irratikoa zera. Bueno, Euskadi Irratian zaude hondikan ere.
Hor egiten dut lan.
Zietan, oi, bueno, bueno.
Aspalditik ezagutzen duzu?
Urte asko, zure urtepe arantxa eta zelanda rubi hori begi urdin hori. Jesus.
Zer, begi ez. Rubioa begi urdina zen, Jaime Otamendi?
Jaime Otamendi.
Ah, aspaldiko esatari.
Askoan ja dago Euskadi Irratia entzuten urte, asko, eta gaina oso gustora, gaur ere primeran. Egon naiz entzuten, bai.
Gaur entzungo zenituen Iñaki Guridi goizean, gero Maider Segurola.
Bai, hori Maideriak gutxiago, Iñaki bai, sortzi, eta bueno, nahi sortziak hor inguro jaikitzen naiz, eta hortik aurrea entzuten dago, bai.
Maider ez dago osorik entzuterik, ze atera behar dara euskitak egitera.
Maider?
Ez, ba, horregatik, zuregatik diot.
Eta aztu ere bai gauzak.
Nola aztu?
Aztu, ba, kartera hartzea aztu, eta hartu etin alambrikoa, kartera hartu beharrian. Eta gaur lagun bati ezagun bati eskatu dio dirua, eta eman dit eta egin dut, erosi dut aldezarrean, ordain dudet, eta oin etxera bidean.
Ezkerak laguna topatu duzun, erosketak egiteko?
Bueno, da, ogi hartzen dudan toki bada, ogi hartzen dudan da. Eta haritxe eskatu dut, eta segituen eman dizatik urte askoen dago erosten berari, eta hola, hau izan nun, espero.
Azer sorpresa, ez da, nik alean topatzea ben galderak egiten. Beraz, Euskadi Irratia betidanik entzun izan duzu?
Betidanik, bueno, beti, ni hemen 50 urte bizi naiz, eta ez, geruago, ni hasieran Luis del Olmo, ba ez dakiz argatik, Luis del Olmo, beti. Ze gertatuko zen, igual inzian, batzuan irratioan gertatzen da, zeak antenak aldatu itxendia latokiz, edo borrosatu eta derrepente topatu Euskadi Irratia, eta jazta, lehenbizi, goizien jaiki eta lehenengo lana, Irratia piztu.
Arrapatu zintuen Euskadi Irratiak eta gaur arte.
Eta gaur arte eta gustora gainea,
Josefinak bota dizkigun loreak entzunda, pozik itzuri gara Irratira. Gure lanak zerbaiterako balio duela jakinda. Baina ze galdetzera atera gara bakalera. Ona galdera. Ume zinenean, eskolara joan gabe etxean gaixo geratzen zinenean, ohean zeundela zertan ematen zenuen denbora.
Nere ume garaia aspaldi pasazian.
Nereak ere bai, lasai.
Ez da gatozo goguan, baino pensatzen dut, ez dakit, ba, komikiak ikusten itxula, edo garaia hartan ez zehon ez ordenagailurik, ez Nintendorik eta horrelako mobilarik, oseak pensatzen dut, ala pasako nukela denbora.
Erantzunko diazue galdera bat, Euskadi Irratirako?
Bai,
oso galdera erresa da. Ume zinetenean, noizbait geratuko zineten etxean gaixo, ez da? Eskolara joan gabe, gripearekin edo kalenturarekin edo. Zer egiten zenuten? Ohean zeundetenean?
Pues lo egin edo jolastu.
Ipuñak irakurri, Nintendoan jolastu, telebista ikusi?
Nintendoa bai. Jolastu gehiago.
Zuk telebista?
Telebista.
Gaixo baldin bat zeunden, ondo tapatu ondo estali eta telebista ikusten?
Bai.
Naiz eta sukarra izan.
Bai, egon isixilik, ezer ez esan gabe, zegoen bestek.
Ez zegoen besterik. Ez dakit, etzizun amak edo aitek irratia jartzen adiez irratia entzuteko?
Irratia izaten zen gure etxien beti, hori bai.
Eta ze programa gogoratzen dituzu?
Ez naiz gogoratzen guain bertan, baina euskako gauzak izango ziren, borgen nea itxazan.
Oso euskalduna?
Oso euskalduna.
Eta adiez zer, ba, musika saioak, ez dakit.
Bueno, ordu nik ez naiz gogoratzen asko, baina etxea sartuta beti zegoen radioa jarrita.
Eta ze programa gogoratzen dituzu ez, Baxarri edo...
Oi bai, Baxarri eta oi bai, Bersok eta oiek bai, oi beti. Bai, gure etxien beti nik ebai ne alabakin, berdin.
Alaba daukazu, adibidez, bi alaba dauzkazu. Eta zure alabak eta adibidez, gaixotzen zirenean, ume zirenean eta gaixotzen zirenean, zer egiten zuten hobean? Ipuinak irakurri edo?
Olako gauza, bai. Pintagua, olako gauzak, bai. Bai.
Horrela entretenitzen ziren?
Horrela, bai. Gaurko unien, bakizu dian, makinak eta olako gauzak, baina olako gauzakin.
Bai, duzu bilobak?
Bai, pero makina oso gutxi. Amak dia oso...
Ez diete, zera, beraien seme alabaita, Patrikako telefonoak edo ordenadorak erabiltzen uzten?
Alaba dauzka, 15 urtein behar, eta oain dela 6 lebeti jarri jote, mobil bat, baina ama dauka... Vigilatua dena.
Oso zorrotza beraz.
Bai. Porque ikusteu ikastolan da.
Zuko goratzen zara ume zinen garaian, tokatzen balin bazitzaizun, egokitzen bazitzaizun, gaixo egote etxean, gripea jota edo kalenturarekin edo, zer egiten zenun ohean egoten zinenean?
Pues naiz gogoratzen asko, baino bueno, ama beti goxo-goxo iukitzen zigun, eta beti salda beruakin, eta goxo-goxo hartzen zigun beti. Hortaz gogoratzen naiz, asko.
Eta entretenintzeko ez dakite, ipuinak irakurri, marraztu, irratia entzun?
Marraztu eta irratia entzun, ere bai, bai, baitare.
Eta irratian zer oitzapen dauzkazu, gogoratzen duzu saioren bat, irratiren bat, musika?
Musika gehion ni pentsatzen dut bai, ez, bai. Benito Lertxundi eta hemengo Xavier Lete, hemengo kantariak, bai.
Zure seme alabak eta gaixo egoten zirenean umetan?
Umetan, ipuiak irakurri, eta, bueno, irratia baita ere minon askorik ez, gehio ipuiak eta gehio.
Ez eta zure bilobak, ja beste generazio bat, zer egiten dute gaixo daudenean?
Gaixo daudenean, oain ja beste modu batea, telebista aurrean. Oian daudenean, pos bai, ipuiak eta minon bestela telebistan. Bai.
Ez dakit baute daukazun seme alabarik edo bilobarik edo?
Bai, seme alabak ditut, neska eta mutila bai.
Eta zure seme alabak gaixotu izan direnean eta etxean geratu behar izan dutenetan, zer egin dute hoean, badakizu?
Semeak, desde logo, pleian jolastu. Hori oso garbi daugat. Eta alaba ez da izan hola PlayStationen zalia, eta pensatzen dut, ba hori, gehiago ba, irakurri eta horrelakoak.
Oso ondo bat, primeran, eskerrik asko guzti erantzuteagatik, eh?
Ba, ez horregatik, eskerrik asko zuri.
Bezarkada bat.
Venga, gero arte.
Aio. Eta kalean egin dugun galdera hau egiteak badu zentzurik. Segi entzuten. Juan Carlos, orduan, dena hemen sortzen da?
Bai, badia jaurtiak baietz, bai. Horretan ginen ian bizitzea, bai, hemen jarri nuen ere estuizua, kobau, eta bai, hemen sortu da, joan dela ogoi urtetikan aurrea, bai, egin dako lana hemen da, enda dago, bai.
Azkoitia herrian gaude, hemen bizizara, eta metxe daukazu jarreta estudio gela hau, zure geografian la ere, Azkoitiara iritsi aurretik beste hainbatoki ere badaude, jakina, Mutriku, Ondarroa, Bilbo, batez ere Bilbo da igual zure geografia personalean tokiri garrantzizkoena, Juan Carlos?
Nik esango nuke baietz. Hoi da, bueno baietz, bizitzako esaten da, gaina askotan esaten da, ez? Nera beraz eraino lehenko ama bost urte, ama zei urte, hor nun bizizean horkoa zean, ez? Da hor dankar, Mutriku da, esan leke ba, muina edo hor dakasun, zera hori edo aberria hori edizuna ditu, ez? Baina, gero, ertera, lehenko ondarrura institutoa, nahiz eta gertu egon beti izaten dut, eta beti izan dut, guretzako hartetzia herritik izan zala, ba, liberta, ez? Ba, ondarrura juti institutu nahiz eta egunero junda etorri hori, ba, beste, bueno, lau kilometro horiek oso zea izan zian, ez? Eta gero, ja, pauso importantia izan zan Bilboa jutia, ja, Bilbon beste escenario bat, ez? Beste geografia batan, denetari, lehenko egunetikan dana diferentia zan, ez? Gaina garaia hartan, mila beratxeruen da, liberetan babostian, imaginatu, lekezu ez, eta ordan horazten da beste poliki-poliki beste asentamiento bat, ez beste oran hasi ikasten nago, eta gero ian gelditzen zea bizitzen, eta hango giruan ja murgiltzen, eta hangoa sentitzen, eta isa bilbotarra egiten zea. Bueltarte gero beste, bueno, ezke hau epeluzi baten batei buruz aikea, ez?
Ba, asko dira. Bueno, eta hemen, Azkoitian bizizarela, badira, 20 urte, Azkoitiak zer eman dizu?
Hau, niretzako, nietor nintzen azkeneko, nire viajen azkeneko parada dago, ez? Da, etortzeza Azkoitia azken batean, kanpotik turista bezala, ba, gertatu zen bezala, ondarrura jutiakin, ba, Azkoitiera oso diferentia da, bai Mutrikokin, batez ere, eta orduan, da, berriz ikastia, beste egoera bat, beste... izango nuke beste bizitzeko era bat, ez da pentsatzeko era bat, izango nuke baita, nahiz eta gertu behon danak. Eta orduan, ba bai, hamengo girua ere, ba ematen dizu zeuruna. Lopazak tokatazan eria, segeneko goi urte, olago eta bost urte etorri ginala honea, eta bost, ja. Bilbon baino gehiago, Bilbon hogeita hiru urte honitzen. Eta, klaro, ja, bueno, ja, azkeneko epokan, zure barruan geixo zaude. Natezen, ja, zure lanak eguneroko, ja, zaude kalian, zaude bohemian, zaude gabaz. Eta orduan beste bizitzeko era bat izan da mena eskoitian. Jende hemen eguneroko bai harremanak eta hemen dia, ez? Hemen bizia. Baina ia azkeneko urtetako lana ba, baita ere ze, estilogatik ere, ez? Ba, ze lan klase egin ditudan da orduan nahiko asko ze intimoago dia personalago etxean eindako eta burura hortikan munduan zehar viajatzen, ez? Osea, pizkata izaten da bizitzeko zea bat sustrai bat, baina en fin.
Bueno, guretzat Euskal Herriko langileontzat Xabi Gallastegi teknikoarentzat eta niretzat ohore bada hemen egotea. Juan Carlos Perezek bere musikak sortzen dituen gelan gaude, sorkuntza gelan, eta beste beste gero itzengo dugu lasaiago, baina beste beste hemen sortu duzu Saturraran izeneko opera, hemen sortutakoa da.
Bai, Osua, ni beti egon naiz 5 urte buru belarri, 5 urte erdi buru belarri horrekin, eta hor han ikusten duzun handago dibujo bat Saturnaren han bai, han nikin dakoa eta baita ordena horren ere Saturnaneko gaitzak eta hor ditut, gero erakutsiko zut. Ba bai, hemen pentsatu edana, baina nik txiste bezala jendean nahi esaten nio, bueno, hemen noi egunero playan, ez, ondartzen, ez, Saturnaren, bai, azken bat, ba, fizikamente hemen zaude, baina burua, ba, historia hartan, da, garai kontatzen ditxun pasadizo esetan, ez, batez ere, ba, txikitzako lagunak berriz motrikuko historiak eta zu gaztia zinania, ba, guretzako zan eskape bat, ez, motrikotik, ba, kizu, Maria Peian daola, ba, juten ginean Saturnaren nio, gero bueltan bidetik, karreteratik, ez, baina orduan gu atzalde pasatzen genuenan ba, aitzetan, eoloketzea, ez da, gero, Saturnaren beste leku bazan ere, erritik aparte, kontroletik aparte libre, ez berriz, ez, orduan, pizkatortik handi joare, baina bai, hemen hori dena hemen pentsatu dut, eta hemen asmatu dut dena.
Zatzen laute jatu hori.
Bai, bai. Bai, zatzen dan, no da berderaz, no sé que mangas berdez osada hori. Nahi bat.
Zera izugarria, artista, pianoa jotzen entzutea. Gero itzuliko gara Juan Carlos Perezen gara. Azto horretik, Azkoitian, berak deitzen dion gixian, bere koban, bere estudioan sortutako Saturraran izeneko opera hori bi urte barru, 2024 urteko ekainean estrenatuko dutela aurreratu digu, Arriaga Antzokiaren ekimenez. Itoiz taldeko kantari mitikoak eta irratiak duten harremanean berehala sakonduko dugu, baina horren aurretik jo dezagun etxe honen historiako lehen egunera, 1982 urteko azaroaren 23 hartara. Mikrofono aurrean lehen esatari Julian Beloki.
Eguerdiko 12ak. Gaur eta oraintxe bertan hasten da Euskadi Irratia, Eusko Jaurlaritzak sortu duen irrati berria, Euskal Herri osorako emititzen.
Gure lankide eta zuzendari izandako Julian Belokiren ahotsa da hau. Hain justu, Euskadi Irratiaren emankizunak hasi ziren momentukoa. 1982 urteko azaroaren 23ko eguerdiko 12ak ziren. Julianek, Agur Jaunak doinuaren laguntzaz, entzulei irratiaren berri eman zien, eta ondoren, 8 orduko musika emanaldia egin zuten, eta zein izan zen endabiziko abestia?
Ondorengo minutuetan, euskal musika entzuna ahal izango duzue, Euskadi Irratian.
Egun berria, egunon, agur gaua. Egunon, itxaso eta mendiak, aizegun. Aitaren argia etor begietara. Gizonaren urratza zuzendu dezala.
Euskal musika eguerdiko ordu batak arte Euskadi Irratiaren sintonian. Euskal kantaberriaren historian aski ezagunak diren talde eta bakarlariak izango ditugu lagun. Eta gaurko musika programazio bereziaren lehenengo orduan euskal musika izango dugun bezalaxe, ondorengo orduetan, arratseko 8 bitarte, era askotako musika entzuteko aukera eskainiko dizuegu. Rock, folk, jazz, pop musika, musika klasikoa eta abar. Musika 8 estereoz, Euskadi Irratian. Gogorarazten dizuegu gaurtik aurrera, gure irratiaren emisore eta antena sarea egokitzen, probak egiten ditugun bitartean, musika programazio berezi horri eutxiko diogula. Eta gaur, asteko, agindu dizuegun bezala, Euskal Musika ordu betez.
Babai, itoizen... Itoiz taldearen Ezekielen esnatzea izan zen, orain dela 40 urte, entzulek Euskadi Irratian entzun zuten Juan Carlos lehendabiziko abestia, Itoizen Ezekielen esnatzea.
Orea, orea, guretzako, jode, zize gauza politx.
Zergatik aukeratu ote zuten, Itoizen kanta, lehendabizikoa izan zedin. Julian Beloki berari galdera, 40 urteren ostean.
Ba, ni seguru, Arantxa Irastorzak aukeratu zuela.
Seguro, eh?
Bai, ze... Garai hartan gauza asko elkarrekin egiten genituen, ahotsa jartzea, promozioak erabatzea eta gauza asko, eta seguru.
Dai.
Ez daukat gogoa meintzat neuk egindako aukera izan zanik. Nola nahi ere, Itoiz guretzako modernidadearen simbolo bat zen. Ni herri irratietik netorren, eta lehenbiziko diskoak eteraz zituztenean da, haien jarraipena egiten genuen, eta bai, gauza berri bazan. Eta nik uste, arrasto hori ere utzi nahi izango genuela segurazki. Bai.
Kanta hartzen bali moduzu letrak ez du beste munduko ezer esate, bueno, oso letra laburra duka, eh? Edo bai, igual esan nahi sakona duka, egunon, egun berria egunon, agur gaua, egunon itsasota mendiak, haize egunon, egunaren argia etor begietara, gizonaren urratsak zuzendu dezala. Ta gero ja jarraitzen du instrumentala da guztiz, oso berritzaile garai hartarako, baina letra horixe besterik ez dauka.
Bai, egunon. Segurazki gure abentura berriari ere ongi etorria eman nahi genion, eta entzulei ere bai, ez da? Ze garai hartan gure kezka izaten zan, jo, eta entzuten ote gaituzte, ze berriak gera gure frekuentziak ez dira zagutzen, oraindik frekuentzia gutxi daukagu, noraino iristi otege, ez otege iristi, zalantza horiek gure baitan zauden, da orduan, ba, seguraski egun horrek, egunon horrek, eraman gintuela aukera egitera bai.
Lehendabiziko astaietan soilik musika eskaini zenuten, pixkat hori ba, egokitzapen gixara, ba, jendeak harrapaz ezan Euskadi Irratia, irrati berriaren seinalea, ez da?
Bai, lehendabiziko hor sarreran esaten da bezala, lehendabiziko egunetan 8 musika eguerdiko 12 arratsaldeko 8. Eta gero, ba, itxi egiten genuen. Gaur egun pentsaezina dan zerbait. Baina gu kultura hortatik entozen, eh? Ni herri irratitin entorren, eta herri irratian 23F-er arte eta ondoren ere behartuta genuen Radio Nazionaleko parteak ematera. Eta gaueko 10 Radio Nazionaleko partea eman, eta gero itxi egiten genuen emisora. Beraz, 23F gau hortan ere, gu gaueko 10 itxi genuen. Eta goizeko 6 arte ez genuen ireki emisora. Garai hartan hori normala zan. Normal, gero etorri zan.
Hogeita lorko emisio jarraituarena. Bueno, ba, hortxe, bitxikeria hori, ez da? Itoizen lehendabiziko abesti hori, entzun zena, azarako egite hiru hartan, eguardiko 12 aldera, aur jaunak entzun da gero, eta gero era zenbat aldiz entzun dute dugun, zenbat alditen entzun dute ditugun Itoizen abestiak eta gainuzak euskantela.
Bai, bai, bai. Eta ordura artere bai, ez?
Bai. Julia Beloki, eskerrik asko.
Guretzat oso musika berritzailea zan, eta, bai, eta freskagarria baita ere, euskal musikaren esparru.
Egunon, egun berria, egunon, agur gaua.
Hor, Julian Beloki guen lankideak
zioen, musika zortzi orduz eta estereoz. Horren dela 40 urteko kontu iburuz ari gara, eh? Oraingo ikuspegitik begiratuta zahar xamarra geratzen da, baina orduan sekulako berrikuntza zen, irratia estereoz emititzea,
bai. Bai,
sekulako berrikuntza zen.
Bai, zengo zan, bai, bai. Ordu arte monon entzungo zan.
Bai, nagusiki monon, eta orduan jasi zen estereoa.
Hala ere FM-en izango zan, ja.
Bai, FM, bai, FM-eko frekuentzia. Claro. Euskadi Irratiak izan zuen berrikuntza hori, ba, ordura arte normalean irrati generalistak uin ertainetan, onda bai, median eskintzen ziren, bai, eta orduan hasi ziren ba, FMA edo maiztasun modulotoa erabiltzen, ez da? Ja. Bai. Bueno, ni daki dala sekula ez da egin Euskadi Irratian gehien entzun ditugun abestien zerrenda, gainera ezinezko alitzateke zelen da biziko urteiek oso analogikoak izan ziren, eta zegoen, ba, zera apuntatzeko modurik, ez bazen eskuz apuntatzen behintzat. Baina, itoitzen lau telatu izango da, segurazki, gehien entzun dugun kantuetako bat, segurazki. Bai. Oroitzapenak biltzen ari garenez, irratiari buruzkoak eta bizitzari buruzkoak, nola oroitzen duzu lau telatu grabatu zenuten egunura, momentura, estudioan sartuta?
Bueno, ba, grabatuta dago kantau, ba, lau urte lehenago, 1978an. Gogoratzen dut hain batzutan atrebitxu naiz da entzun dut kanta hau beha berzioa gozua, bai. Eta nire burua izaten dion harritxutan nago gauza batekin, orduan ez atratako gitarra hori jotzeko era hori pikin edo arpegioakin da, ez da gaur ezin zango nuke hola, jar, kanta osua jo, baina orduan kanta osua dago toma batian. Eta orduan, faio baten etxemazen duen edo konfunditzen bazin jan, berriz hasi behar zin jan legotikan, osea, hola zan grabazioak hola zian. Eta orduan, nola aguantau kanta horrekin arritzen naiz.
Dena osorik egintzen nuen lako, bai, akatsik gabe.
Badak izan oso keska teknikoa dela. Porque bestela ze esan lehike, duela teatu buruz, ez, dana esan
bueno,
da dago.
Dena esan da dago, baina hor hipotezi asko daude, zeri eskinia den abestia, eta letrak zer esaten duen, eta...
Beti berriz izango dut, da amodizko kanta bat. Mm. Eta esaten historia kontatzen den hori da, dan bezala. Osa, nera be batzun zea bat. Osa, nera esaten zina, 18-19 urte.
Bai.
Ni lehenuen nuen musika, bilatzen akordea, pixkat nagoan bilatzen musika, nina kan materialakin, akorde tipo batzekin, ba, nahi noan bilatzia, kanpuan egiten zen musika rock edo horren tankerako harmonizazioak, ez, da, akordea zian, ondikanik, ondalagitxik, azitzako ondikan, ba, eskolan edo, ez, musika eskolan, orduan, akademia musika edo. Eta orduan ni musika hori sortu nuan, eta orduan nengoen epoka oso nemoradiz hortan gazetan, eta orduan ba histori bat zauan hor,
yeah.
Eta ora gertzen dana da, holako xano-xano eta xalo-xalo hori da.
Bai, nera be garaiko maitasun bai, historia
eta,
bat, ez da?
Eta horrek ematen dio indarra kantua. Ez dago inengo kalkuloik, inengo zada xano-xano, bai, karo, lotzatzeko modokua da. Yeah. Baina hola da.
Horrela da,
eta hor dago. Aparte, musika beak uste badakala ondikane, ba, itzegiten du, ba, foizizekin, askotan itzegiten du ondikane loteatu buruz. Ez, estrukturaz oso, zera, detzen diogu zirkular edo pizkate.
Bai.
Eta orduan oso envolvente edo oso politxa da. Da. Ez da melodi bat, ez da herrikanta bat edo gero doinu bat gero horri harmonizazio bat jatzen zaiola. Ez, hau da, berez, melodia eta harmonizazioa elkarrekin dijoaz. Oso, akorde horiek hor dijoaz. Eta orduan ja, pizkada komposizio bat. Ez da, herri kanta, esango nuke, da balada rock edo garai hartako, esango disko kanta bat. Orduan,
zuk izan zenuen garai bat pizkada nekatu zinena bestiarekin, baina gero zer, berriz era dizkidetu zara edo...
On bai, ba, bain, ez, oso gustura nago. Eta ja. Gaina gero, zer esango dio nila otuiatu, beak barretzen digu. Zuek zer zate zuen nire, oza, beak endeu. Bide luzea, ez da, hainbeste esparruak gaina ikutu ditu.
Gaina pensatuko du, zuek zahartu zarete, baina ni gazte nago.
Hori da.
Ni nera beta gazte nago.
Zozedaka kanta yeah. Horrek, eta gaina emozioa barruan darama, nahi gabekua gaina izatea, hori guz ezate. Osa, garai batean, lotzia ematen zian, eta pizkate molesta hotxe zian, orduan nahi zendun beste gauza batzuk, beste estetika batzuk, etika batzuk, hori zan, zaila zan hori,
imagen bat, bestiak zure gani pinitxako imagen bat, ez? Baina oin hori dan agin dituta, esan leket kantau da, izki ondikin kanta.
Eta izango da eternoa, gu joango bai, gara, takatak hemen jarretuko du, ez? Euskadi Irratiak 40 urte ditu aurten, Itoitzek 2018 urtean bete zituen, eta Itoitzek izan zuen bere irratia. Zaltzi zaizun buruti pasa Abar Irratia martxan jartzea, irrati bat sortzea eta Abar Irratia ditzea. Hau galdetzen dizu, badakizu zergatik ze, zuk miresten duzu Xabier Cugat, edo bintzat Xabier Cugat aipatzen duzu zure kantuetan, eta Xabier Cugatek sortu zuen irrati bat, Cugat Radio deitu zion. Bai.
Bueno, ez hau batez gogora ekartzen ditu, bueno, beti gugea irrati denborakoak, ez? Irratien denborakoak, txikitan da gaztetan da irrati entzuten genuen, eta musika irratietan entzuten, esan, orduan ere onda median edo, ez? Eta beti onda gurekin, naiz eta gero aurrera jun eta gauza beste teknik, beste erramenta edo batzuk agertu, beti onda hor, ez? Eta gero Jose Mari Argoitia da, Jose Mari Argoitia zenaren letra bat.
Ah, Jose Mari Argoitia, bai.
Baita Arnoitez Arredo Lisboa ere, bai. Mm-hmm. Beste irratiakin, zea, ez? Da,
orde, oi, gure lankide izan zen egite, claro, Jose Mari Argoitia, bai, egia da.
Eta gure laguna, txikitzako laguna, ondalotara, erdi motrikoara, fin. Eta arekin beti, ba, karo, gu batzuta hitz egiten duen, ba, eta irratia beti zauan horre presente, ez? Eta orduan horregatik agertzen da, hemen, ba, beak asmatuzun letra hau, eta Arnoitez Arredo Lisboan, ba, beak ebai, bere asmakizuna da, ez? Uh-huh. Azken batean, irratia beti gure gu irratiaren umia geha, esan dike, ez da, orduan beti onda hor.
Horrekin lotuta dago gauza bat, orain dela zera, gutxi, aritu naiz begiratzen Euskadi Irratiko artxiboan ze gauza hauden gordeta, eta daude makina bat entrevista zuri egindakoak, eta Euskadi Irratiak 10 urte bete zituenean, 82. urtean, hainbat persona ezaguni, eskatu zitzaien zorion agur bat bidaltzeko irratiari, eta zuk ere bidali zenuen zure entzun egingo dugu.
Juan Carlos Pérez naiz. Irratia txikitatik asko gustatu zait. Eta betidanik hau izan da nere kontaktorik handiena munduarekin. Egunero esnatzearekin batera irratia pizten dut. Eta gogoratzen naiz, zein atsegina ziren umean intzenean gaixorik hobean, gripea jota, irratia txiki baten laguntzarekin pasatzen dituen egunak.
Ume zinen garaian, gripea jota edo etxean zeudenean, amak irratia pizten zizun eta zu gustora irratia entzuten.
Bai, gainera esango izu, karo, motrikona, entzute zean, batez ere esan, ba, zer, da, lagu da gibuzko eta hoiek, ez? Eta, de hecho, akoratzen ez, basabala, ustez zer zala, Paco, no sekea, laparato, esan detektibe bat, egunero irrati zaio bat, importako ietako.
Ze, irrati novela bat bezala, edo? Ez, irrati novela bat bezala, edo?
Ba, irrati novela motz, oso motz.
Paco al aparato.
Paco al aparato, esan, Paco, no sekea, eta sekretaria basakan, detektibe esan.
Detektibea.
Bai, detektibea.
Paco, detektibearen historia que kontatuko zituzte.
Por ejemplo, esa te va a hacer. Baita ere euskal musika, lehenko aldiz entzuten duenean, ba, hori izan zen, igual, Labodo Gipuzkoan, hori izan zen, Aika Mutil, Mikel Laboa kantatzen. Da, ni,
zaude, aipamen hori, uste dute nola irratian Aika Mutil entzun zenuen, Paco Aristiri kontatu zenion, berak idatzi zuen liburu mitiko batean, eta hori jasota daukagu begira, ara, eh?
Nik 7 urterekin jakin nuen, euskalduntasuna, gauza bereizgarri gixan, existitzen zela. Aika Mutil entzun nuen irratian, Mikelek kantatua, eta gogoratzen naiz amari esan niola, ama, ke triste me pone la musika baska. Triste esan nuen bezala, emozionante, profundo, zerbait sentiko radierazi nahi nuen. Mikel Laboak azertatu egiten du, intelektualizaziorik gabe, erabat modu artistikoan. Nik behin bakarrik ikusi dut bere emanaldi bat, duela gutxi, eta impresionatutan gelditu nintzen. Neretzat bere eragina ohore bat da. Erantzuna hor lagako nukeen, baina igual gehiegizkoa den atrebentziaz esango dut, batzutan, gauza edo bide batzutan bide berdinak ibiltzen ditugula, eta erreferentzia batzuk edo bizitzaren aurreko postura eta jarrera batzuk antzekoak dauzkagula. Oso ondo konpontzen gara, hitz egin gabe konektatzen dugu.
Hau edira zuk esandako hitzak, Paco Aristiri esandakoak nik uste, Euskal Kantagintza berria libururako gure lankidea Ainhoa Agirrek irakurritakoak, hain justu gure irratiko beste saio baterako, Jose Luis Padronen Lizardiren baratza saiorako. Eta kontatzen duzu nola Ika Mutil entzun zenuen, eta amari esan zenion, ez da?
Bai, ni gaina orduan dana erdera esan mundua, etxian nez eta gaiegoak izan, beurun artian gaiegoz itzen deue, utzen zeuen, guri erdera itzen zeuten, eta orduan, ba, hori, eta... Da, bueno, bai, akordatzen ez horrekin. Ba, izan, orduan zan, ba, irratien, zera, bai, epokartan, ez, irratia zan.
Bai. Eta Euskadi Irratiko zer itzapen daukazu? Euskadi Irratiarekin lotuta?
Ba, garo, gu, bia behatzerun da, laro eta bian, azizala, ez? Eta orduan gu bia, iruaren godizko egin da geneukan, bai. Ja, alkolea, eta orduan, pixkar gu kalean gozen, kalean gemiltzen bilu aldean da, orduan, ba, polik, ez gauza, hola, ez ginen hola, arreta hondiz, kine zeain beste negozio batzutan
etxean ez zineten asko egon
horregatik, horregatik, bai gero demorakin, bai, geroago, bai geroago, bai, berrez, eta guztu entzun ditzute hain beste programa, gaine Euskal Herritikoak euskera za baina hasiera baten, ba, kuriosu da zuk esan dezu nola hasieran probatako, osea, sesio hoiek proban, ezke gu kuriosu da, baina ito izena, ni ondan hori latuiatu kantatzen, ni ta German Ors gitarran, gure gitarista sana alkolean, bisok baita ere probak etxen Bilbon dezen zaion, oditzen zaion La Casa Verde edo Telenorterako lehengo emisioa probatan da gu, mia beratzerun da iruta emeretzi ula esango zan ula kateatu ta, eta zea probatzen eta bitxartian jendiak ikusten ez, da gu jakin gabe la probatzen oza, nahi tezen gugozen hasiera danetan, ez?
Bai, ez da, tokatu zitza izuen bizkat gauza guztien hasieran antxe egotea, ez?
Bai.
Horren dela berrogei urte, ez? Gauza asko sortu zirelako, ez? Berrogei eta bost, bai.
Baina, oza, gu mia behatzen unta laro eta bia ja martxan gozen.
Ja, hori, airurogeitan ez hortzetik, ez? Bai. Bai.
Oso entretenituta beste gauza batzukin. Bai.
Bueno, ari gara oroitzapenak eta biltzen da musikak eta goratzen. Begira, entzun beste musika hau beste hau, ara. Entzun, eh? Entzun beste hau. Musikaren indarra izugarria da. Zuk musika hau entzuten duzu, zuk sortua bide batez. Ta musika honekin ja, imaginatzen duzu, zaudela edo Kongon, edo Indian, edo Madagaskarren, ez?
Bai, eta esango duzuke da, lotura personala, oso personala, Rojekin, Roje Blaskokin, aziratikan, gurekin ere gure historian, ituitzen historian ere gurekin jundalako, bere kabuz, esango duke. Ta orduan ja, hau telebistan ez izan ian, programa hoiek egiten eta arrakastetsuak izaten gaina.
Hau izan zen ETB-bin, Roje Blasco urte mordoa egintzuen Radio Euskadin, telebistan ere ibili zen ETB-bin eta aurkezten zuen Dr. Livingston supongo izeneko saio bat, bidaiei buruzkoa eta horrako zuk musika egin zen.
Eskatu zian, eskatu zian, zera bat egiteko eta nion da ondo tokau, ondo inspirazio ondo tokau eta politxea da. Eta ni gaina postun ditzen, ze, oso mutil zintzua da, eta oso, eta orduan arrakazta zaka ni juten ditzen, ez da betako akoratzen motrikula, eta gaztiak ez egitzen zegoen programa hori, ez da zen, jo, ez ondo, ez
bai. Da. Roje Blasco, zera, bere izena idatzi behar da izkilarriz, bueno, ezaguna da, bidai buruzko saio asko egin dituelako, baina musika munduarekin ero solotua, berak eramaten zuen aurrera Muskari izeneko aldizkari gura, baita ere, ezta? Euskal musikaren berri jasotzen zuena, ez?
Bai, Muskaria, ez? Bai, montau zuen, bai, eta lehenko elkarrizketa, lehenko numerua Muskariena itoitzi buruz da, eta gaina, akoratzen ez, elkarrizketa luzean, Deuston, estudianten piso batian, eta La Sinfonia del Puerto deitu zion, zea horri. Elkarrizketa horri, eta orduan, ba, orduan behare, gau, orduan behare azten zauan, da, gu bere azten gingo zen, da, bueno, elkartu ginen, da, bueno, endun, da, bueno, hor da, guain dena.
Bueno, Juan Carlos Pérezen ibilbide musikala izugarria da, berak sortua Lau Teilatu, berak sortu zuen Dr. Levison supongorako musika, eta berea da baitere beste hau. Zure bizitzako uneri garrantzizkoenak. 2009 urtean, 2009, entrevista bat egin zizun Arantxa Irastorza gure lankideak. Eta artean, bi momento garrantzizko bizi izan zenituela esan zenion. Bat, Itoitzekin, Ondarroako Venezia aretoan emandako lehen kontzertua, eta Bilboko orkestrarekin obra sinfoniko bat estrenatu zenuen lehendabiziko aldia, hain justu Bizkaieraz izenekoa. Hori izan zenion 2009 Arantxa Irastorzari. 2009 gaur egunen arte, egon da beste momentu historikoaren bat, zure bizitzan?
Ez, horiek izan leike, ba, justu puntu...
Gorenak edo?
Bai, ibilbide baten, edo bide baten hasierak, ez? Lehena Venezianko horrena, eta ito izen hasierak, eta itzuen bukatu arte, ba, izan zen, ba, gu kale roka edo kale musika eta fin, jorratu gendun bide hori, eta gero ja hasi ginian esaten ginian ze Foxisek hasi zen bere karrera ba klasikoan sartu ginian eskematian ni beti esaten dut eta hori egia da nere buruai esaten diot ba zela gauza pendiente bazala ez eskematian rockeroa ginian baina musikoa ginian lehenago roka baino lehenago ere ba solfeo ikasten gustura gute ginian koroan gustura kantatzen genduen en fin, hainbeste, oza, musika da gure bizitza, eta bandikan dan, eguneroko pentsamentua musikarekin lotua dago, ez? Eta orduan, Bizkaiera zena, ba, esan leke, ba, da, nire bilbide klasikoa, komilien artian, gorko musika, baina zea gestorekin, ez? Eta orduan, nora zen itzan beste karrera bat, oin arte dana batena, eta ba, izan leke bi puntu horiek, bi puntu inflexio bai. Puntuak, ez? Hor, ja, baina ez dira izaten olako puntualak, ez? Gu ja, ito ezen bukaeratan, ja, azten ginen, ja, hasi ginen, ja, ginen, ja, pianoko karrera klasikoa egiten, ez? Aminatzen da, na, Bach, Schubert, Mozart, bai. Beethoven, hori denak, ez? Eta baita ere, horrekin lotuta, harmonia, da, enbeste, ba, netzako zan, gozada bat, disfrute bat, ez? Eta orduan, baina bai, bi punte horiek oso ondo.
Urrengo momentu garrantzizko igual izango da, lehen esan diguzun 2024 urteko ekaina, opera estrenatzen denean?
Ez, hori da
jarraipen bat.
Jarraipen bat, zean. Azken batean Bizkaiera zau izan zen lehenengo, ni lehenengo aldiz idaztenetela musika papelian. Lehenago idaztetan akan kuartetu batzuk eta...
Soka laukotentzako musika bai, baitere eginda dukazu, bai, ez da, bai? Arabean pixka bat, Honekin hasi zine pixka bat, ez?
Bai, hau izan zen lehenena, bai. Baina orduan jo nintzen poliki-poliki taldeka, familiaka, ba, gero boskote, aizezko boskoteare egin nuen, baita ere perkusionerako pieza batzuk. Bona, zin nintzen pizkanaka, eta gero Bizkaiera zen dan hori dana orkesta zuan, barruan daude eze horiek, talde horiek, eta orduan ez da leke hor, ja, azten naizela beste bide batian, ez? Musika pentsatzeko beste erabateko zea hortan.
Bai, eta komposatzerako orduan, adibidez, Lau Teilatuaren garaian, ba, gitarrarekin jarri eta akorda jotzen zenitun. Eta horrein nola komposatzen duzu?
Ba, lehen, ba, kanta, herri kantan edo musika popular edo rockian, ba, normalian kantak egiten dira instrumentuen gainean, ez? Instrumento beak izpetzatxu eta biatzen duzu akorde batzuk, oso zeta, eta horren gainean juten zera, ez? Baina bi oiru lago oso bakarrik finkatzen dituzu, ba, testua, bueno, ez dira nahikoa, ez dira gutxin, eta esan lana da, eh?
Lana da.
Eta, bueno, baina gero beste gauza batzu nahiko solte da latzezun, ba, grabatzeko momenturako, edo baita zuzenian, edo beste musiko batzukin, ba, fin, kolaborazio bat egiteko. Baina, hamen musika idatzitako musikan edo, klasikoan edo, ba, dana idatzitako, bera, lana asko zeago, personala da eguneroko zure buruakin egunerokoa eta ordan dana elementu dana finkatuta da eta ordan beste musika egiteko beste era bat pentsamento beste pentsamentu okua da.
Esan adukazu opera egitea dela, kasi zientzia egitea bezala, ez oso zehatza da.
Zehatza, bai.
Oso zehatza da.
Naiz eta gero pentsau beste interpretera gero interpretatuko gote edo sartuko jala bere zientziarekin, azken batean, ez, egin gote horrez. Baina antesan, hasiera batean lagatzen dezula, unibertso itxi bat bezala, ez, hau hola da. Berez, hola esan bierda, hau mendez dago, ez tio zulagatzen orkestako musiko bati, ez jo, orduan sentitzen ezuna, ez, hori da, idatzita da ona, eta gero zudakasun sonido hori, edo zudakasun hori gehituko jo, baina berez programa oso itxita dago, ez da, orduan beste negozio klase bada.
Claro. Juan Carlos, bukatzeko gaur egungo Radio Lisboa sintonizatuko bagenu, gaur egungoa, nik interneten topatu dudana, gaur egun Radio Lisboa jartzen baduzu, hau ateratzen da.
Radio Lisboa. Radio Lisboa. A música fora do FM.
Ez dakit Jose Maria Argoitearen garaian Radio Lisboak ze soinu zeuka, baina gaur egun soinu hau doka, dance music eskentzen dute.
Abai,
orduan, izen horrekin behintzat, eh?
Bueno, zan gure beti Portugal da Galizia aldeko, ozea, zon hori oso asko gustatzen zaione Jose Maririe, eta orduan pixkat aitzekioa zan.
Bai.
Radio Lisboa.
Radio Lisboa, gainestia hain polita da, esateko eta entzuteko ere, ez da. Ba, Juan Carlos Pérez, gozamena izan da zurekin hitz egitea. Eta esango dugu Juan Carlos Pérez, bueno, Itoiz taldeko kantaria, euskal kantari mitikoa, kompositore bikaina, baina gogoratuko zaitugu umetan gaixo zegoela, etxean geratzen zenean irratia entzunez gozatzen zuen lagun gisa. Zer iruditzen?
Bai, esko hola da. Bai. Ta bain ere. Nik ondikan erratien zuten dut, batian, transistore batian.
Zarokazu,
piladun bat.
Ez esan, abai?
Bai.
Ba, ongi prestatuta zaude, zaurien esaten dute, aurtengo negua oso gogorra izango dela, kaso argirik gabe geratuko garrera, beraz, zuk aldatu pilak tarteka, irratiari. Eta zarokazu, mesanotxe gainean dokezu irratia jarreta?
Baita, eta baina eramaten, eta igual baita ere dutxa, eta batzutan musika, eta batzutan hitzak, eta bai. Badago, aukereik, ba... Gero eta gutxio, baina ondik anea aukera bado. Ta zuena asko entzuten ez, eta ez da, esaterren.
Bai, horla denako. Juan Carlos Pérez, eskarrik asko.
Vale, zuei. Agur.
Zenbat aldiz, entzun arazi ote dizkizuegu 40 urteotan Itoitzen abestiak. Gusto handiz egin dugu hori, baita Salvadorren heriotzean abestiarekin ere.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakara da desiozia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinez ez ikasia.
Denok harrituta utzi gaitu Rosalenek, Xaber Leetek eta Ramon Martikorenak, mila aldiz abestu zuten Salvadorren heriotzean primeran abestu duelako, eta euskerak berezko dituen konsonanteak ongi ahoskatu dituelako.
Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.
Arantxa Irastorza, kaixo Arantxa.
Kaixo Manu, zer moduz eta zein biria, hor Rosalen entzutea, hor goiko notoietara joaten denean, guk kantatzen hasten garenean nahi izaten dugu, eta intentzioa jartzen dugu, baina
ez gara mundatzen.
Ezin.
Gurea gauzak esatea da, eta zuk zapintzalea saioan azmarratu zenuen Rosalen ongi moldatu dela, euskarak berezko dituen konsonante horiek ahoskatzen, ez da?
Bai, ez eta isa hori denak, nola, bai, bakarren batek hori ezein godio, baina normalean ze ondo esaten dut.
Bueno, esatari hon lan tresna hitzak dira, hitzak, bai? Palabras, frantsesez, nola da?
Mo.
Hori da, eta ingelesez, words. Arantxa, Euskal Herratia eta F.R. Daviden abesti hau, F.R. Daviden abesti hau adinkidea dira, laurogeita bigarren urtekoak. Abesti honekin ze ibili zineten irratian, txora-txora eginda?
Txora-txora eginda, baina nik oso lotuta daukat irratiaren lehendabiziko urte haiekin, hasiera arekin jende gazte asko ginen orduan, eta bueno, kantu hau ba modan, oso modan egon zen, eta irratian askotan gertzen genuen, eta orduan gogoan dut, ba, lankide batzu, ba, Josemari Gabirondo zate baterako entzun, bera informatibotan egon gozen orduan, baina etorri zera nagusira,
kontrol nagusira, dantzan hasten zen,
abai, eta bueno, ban gogoratzen dute Josune Azko ere, esaten genuen 16 urte direla ia hiltzela.
Hil zitzaigula, bai.
Bai, eta bai, hasiera irratiaren hasierarekin lotzen dut, F.R. Daviden kantu hau. Geroztik ere entzuten dudan guztietan, eramaten hau handia kalera,
bai.
Zazpigarren pixo hartara.
Lehendabiziko egoitza hartara, ez da? Bueno, urte asko pasatu dira, kanta hau plazaratu zenetik, baina oraindik ere gaur egun irratie jartzen dute, bada kanta eterno bat, beti hor egongo dena,
ez da? Bai, dudarik, ez, nire buruan behintzat bai, eta hau beti gustora entzuten dudana, zergatik. Bai.
Arantxa ere Astorzari, areketa txiki bat eskatu diogu, zeintzuk ote diren berak, bere irrati bilbidean gehien jarri ote dituen abesteak dekoratu du, F.R. Daviden Words, eta aukeratu du baitere, hauxe.
Eta zu goruz behira, zurekeia eskuetan, putzara batekin putz, nerean atorriko da, ta berrez izango gara. Zorion zu, edo zenereiko jaixe.
Horren dela 40 urte, gaur egungo sistema digitalak baleude jakingo genuke seguru zein ote zen, Euskal Herratian gehien jarritako abestia ez dauka gorrelako daturik, baina segurazki hau aukeratuta ez gara urruti biliko.
Urruti ez, gainera bertsio guztietan esan nahi dut, hasierako akustiko bono xume ura, mila aldiz jarri genuen, baina ia itoizen bukaera etorri zenean
Fadurako kiroldegian, ez da?
Kiroldegian egin zuten despedidako zuzeneko ura. Bueno, hori izan zen gauza zoragarri bat. Ni behintzat, hortik aurrera, bueno, jarri dut mila aldiz, eta teknikan da Jose Alkain askotan izan dute ondoan, bera jakingo du, zenbat aldiz dago, eta bueno, itoizen, kantu guztiak, hori gutxi gora bera, baina, bueno, lauteliatu da.
Egon berria gara Juan Carlos Perezen etxean, orain Azkoiti aldean bizi da, eta lauteliatu liburu zaletu genion, eta hause esan zigun, gu zahartzen ari garela, irratia, zu, ni, baina lauteliatu ez dela inoiz zahartuko.
Zozedaka kanta horrek, eta gaina emozioa barruan darama nahi gabekua gaina izan da, hori guz ezat, oza, garai batean lotzia ematen zian, eta pizkate molesta hotxe zian, orduan nahi zendun beste gauza batzuk, beste estetika batzuk, etika batzuk, hori izan, zaila izan hori, imagen bat, bestiak zure gani pinitxako imagen bat, ez? Baina oin hori da nagin dituta, esan lehiket kantau da, izki hondikin kanta.
Eta izango da eternoa. Gu joango gara eta kantak edo jarretuko du. Juan Carlosek dio, izki hondizia zitau izango dela beti kanta.
Hau da, kanta. Ze ondo esan hori, eh? Bai.
Gu zartuko gara, baina kanta ez da zartuko.
Egia da, letrari begiratu, ez da beste munduko gauza, aparte. Baina badauka zerbait iristen zaizuna eta beti emozionatzen zaituna.
Horregatik dira ondu.
Bai.
Lortzen du.
Aratsa zenbat oroitzapen, 40 urte pasatu dira, zer da gehien oroitzen duzuna? Hasierako ilusio hura ze, zerotik sortu zen duten bai. Irrati bat, soilik euskera zitze egingo zuena.
Bai, eta nire kasua mintzat asko jakin gabe, ze irratia gustatu, eta beste emisora batzuk entzun, eta hori beti. Eta esan, oi, gustatuko litzateak, baina, bueno, gazetaritza ikasketak egin ere bai, baina hortik pentsatzera, hor lan egingo nuela, eta irratia lan egingo nuela, eta berehala hasiko nitzala, eta hori guztia, ja, ba, bai, momentu hartan amets bat bezala, eta 40 urte joan direla.
Pasatu dira, ez?
Bai.
Jo, niak horratzen naiz, horrela oroitzapenak eta biltzen hasi, eta nik izango nituen baztaki, ba, 13-14 urte, eta orduan Euskadi Irratia sortu berria, eta negu partean, eneukan entzuterik, ba, eskolara joaten nintzelako, baina udan, matenuen uda oso irratia entzunez goizta arratsalde.
Zure forofo ikaragarrietakoa,
Manu? Ni zugarria, gaxioa izan naiz erratia, entzun dugu goiz eta arratsalde eta egun osoan. Ta koratzen naiz, nola zuek goiz giroan egiten zenutenean, Julian Belokik eta bai. Zeuk, herri-zerriko saioak egiten zenituzten, eta esan zenuten, bihar edoetzi andoainen izango gara, ni andoindarra izaki, ura ilusioa.
Eta
joan nintzen andoingo plazara, eta zuek, Julian eta zuen ikuste izan zen, bueno, aba ikustea bezala, Arantxa.
Hori kategoria, hori.
Bai, gura zen ere ametsa irraten lan egitea.
Bai, egia da, jendea maitasun askokin eta horbiltzen zela horrelakotan, bai. Ez, bueno, bolada batez, desente ibili ginean, horri zerri, eta joan leku batera, goekin itzegin, el kultura elkarteak, besteak, zertan ari diren, eta bai. eta irratiz esan, ba, hemen gaude horri izango gara, eta jendea nola hurbiltzen zen, eta bai, irratiaren xarma hori, naiz eta atera gure lekutik eta kanpora joan ere, badauka.
Gero ja, behin irratian lanean hasi eta akorratzen naiz, bueno, akorratu, oso ondo ez gara akorratzen ez zuta ez ni, baina gu elkarrekin zera irrati novela moduko bat egindakoa gara, Arantxa Iturbek testuak idazten zituen eta antzesten genuen Patrika Zulo Markesaren historia, edo? Zuzinen
pena,
Patrika Zulo Markesa.
Ez daukagula hori.
Ez daukagu gordeta.
Gordeta, hori
benetako pena. Zuzinen Markesa, garai honenak bizi izan dagoa, ez?
Haundi mandioitakoa, eta ustea behintzat, uste.
Izugarria. Tani morroia berri, zenkargutara bidaltzen induzun batera eta bestera, eta
haiek grabazioak, haiek gauzak, ze
historia.
Ze historiak, eta ze, ba, ze polita aldi bere.
Oso polita, oso polita. Bueno, Arantxari esan dugu aukeratzeko hiru kanta, aukeratu du F.R. David, aukeratu du Itoiz, eta aukeratu du Mina.
Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima e venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché
Arantxa, zergatik Mina, zergatik Margarita izeneko hau?
Lehen esan dut lauteiatu eta emozionatzen naula, ba, honek egin ez dakitia zer esan kantu honek. Naiz eta ez ulertu letra benetan esaten ari den guztia, hola, ez, Minak daukan esateko era horrekin, iristen zait nik ez dakit noraino. Ba, hau Mina zaletasun hori esan ezagun, Lutxi Barkinen bidez, teknikaria,
hasierako
teknikaria genuen gure lankidea, eta bueno, orduan bere senarra Italiara joaten zela, eta ekartzen zituen hango musika, garai hartako ekartzen zuen, eta batez ere Mina, berari gustatzen zaion, eta guri gustatu zitzaigun, ikaragarri, eta bai Martin Tejeria, bere kostaldeko trenean, eta bagenuen hor, Minarekiko alako miresmen bat, eta nik izan dut, eta ni ezagutzen hauenak, eta hemen irratian 40 urte hauetan, saio bat eta beste bat eta beste bat egin ditudanean, ikuste denetan jarri izan dudala Mina eta Margarita hau zer esanik ez.
Euskadi Irratia 40 urte eta irratia orokorrean 100 urteren bueltan dabil, zenbat iraungote du Arantxa ez dakigu.
Ez dakigu.
Gure lehendabiziko zuzendariari egin nion galdera Jose Mario Termini, eta Jose Mario Terminek esan zian, irratiak entzuleari amets egiteko moduko historiak ematen badizkio, bizirik iraungo du irratiak, hori dio Jose Mari.
Nik uste bai.
Ba, amets egitera joan aurretik, zuk prestatzen gaituzu, amets egitera joan aurretik, pijama jantzita, oherako bidean, gure laguntzara zu, zapintzalean, eta horrela izango zara.
Eskerrik asko, eskerrik asko, Manu.
Eskerrik asko, Arantxa, aio!
Costruiamo le
su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita.
Euskadi Irratian, beste 40 urtean.